Шарбат и Талер. Андрей Федоренко. Частина третья. Нечаканный союзник. Раздел 33. У Кати. Тебе не рассказывал тата, як до яго потрапил Талер? Не, отказала Катя. А я и не пыталася. Я на пошними днями поздно приезжаю домов. У их у фирмы некие неприемности. Катя, пригоженькая и смешная, подобная на ляльку, с обвязанным толстой хусткой горлом, лежит на канапе под пледом. Побач столик с леками и табурет, на яким светится экраном маленький переносный компьютер. Девчинки до боли у вачах нагулялись у розной компьютерной гульни. Надокучила глядеть мультфильмы. «Давай выключим усё», — пропоновала Оксана, — «и запалим лямпу». Так и зрабили. За окном шэрань змеркання. Пахмурно, дождливо, а у покоя утульно светится лямпа-начник. Калі поварушиться, по кутках и на столе так само варушатся тени. Дзяўчынкі адны. Толькі раз за вечар у пакой зазірнула Каціна матуля, зусім маладая, як старшакласніца. Яна была з завітымі мокрымі валасамі і трымала перад сабою растапыраныя пальцы, сушыла лак на пазногцях. «А, гуляеце?» – толькі і спытала яна. «Ну, гуляйце». Яна выйшла, а тады успомніла штось, вярнулася зноў. «Як ты сябе адчуваеш, Кацярына?» «Я зусім здаровая, мама». «Температуру памерай». «Толькі што выцягнула градуснік. 36,8. «Вось, бачыш, яшчэ высокая. Трэба ляжаць». Матуля выйшла, асцярожна локцем прачыніўшы дзверы. Каця чамусьці ўздыхнула. Аксана прысела да яе на канапу. Дзяўчынкі прытуліліся адна да адной і абедзве маўчалі. Аксана згадала тату. «Дзе ён цяпер?» Мусіць яшчэ ў дарозе. Імчыцца недзе па цёмнай шашы Рафік, стукаюць у шкло кроплі дажджу. Потым яна падумала пра Кацю. Каця багатая, прыгожая, у яе ўсё ёсць. Бацькі нічога не шкадуюць для яе. Але ўсё адно яна часта бывае такая задумлівая, сумная. І дзіўна, Аксана ніколі не зайздросціла яе багаццю. Ніколі нават у думках не хацела памяняцца з ёю месцамі. Аксана ўспомніла вечар у паплавах, калі бацька расказваў гісторыю параненага французскага афіцэра. Палілі курудам, а чэсь такімі дзіўнымі вачыма глядзеў на яе, а на другі дзень пачаставаў чмялінам мёдам. Не, ўсё гэта цікавей, неяк цяплей, жывей за самыя прыгожыя камп'ютарныя гульні. «Заўтра я вылечуся», – сказала Каця, нібы ўгадаўшы яе думкі. «І тата ўрэшце адвязе нас да тваёй бабулі. Хутчэй бы». «Не», – спалохалася Аксана, – «заўтра ты, калі ласка, яшчэ не вылечвайся. Я ж нічога не паспела, так і не схадзіла ў архіў. Пахварэеш яшчэ дзянёк». «Добра!» – пакорліва згадзілася Каця. У пярэдній пачуліся галасы. Неўзабаве ў пакой заглянуў Кацін тата. Сёння ён вярнуўся рана і быў вясёлы. Відаць, справы ў фірме пайшлі на лад. Высокі, маладжавы, не па гадах, з бародкаю. Бародку ён адпускаў не для зручнасцей паходнага жыцця, як Аксанін бацька, а для прыгажосці. «Не спіце яшчэ?» весело потираючи руки, сказал ён. «А чаму гэта толькі лямпа у вас? А у компьютер чаму не гуляете?» И, не чакаючи отказу, присел на канапу. Поклал дачце на лоб долонь. «Як ты?» «Зусім здоровая». Оксана знайшла под пледом Катину ногу и стиснула яе, а Лися Брука ничего не зразумела. «Так что, завтра можно вести вас? Я як раз вольный до обеду. Паспею адвезці і вярнуцца». «Не, Ігор Валянцінавіч», – запярэчыла Аксана, – «Каця яшчэ слабая, хай паляжыць дзянёк». І, карыстаючыся яго добрым настроем, папрасіла. «Ігор Валянцінавіч, раскажыце, як да вас патрапіў талер? Той, што вы Каці падаравалі». «А, талер», – Ігор Валянцінавіч наморшчыў лоб. «Гэты талер яшчэ з вайны». Застаўся пасля майго таты, а Катінага, значить, дєда. «Чому ти раній нічого не казав?» – спитала Катя. «Раній. Ці зрозуміла б ти. Де я і сам наурад ці змог би розказати як слід. Не прийнято було такое розказувати. Гета могло б тобі пошкодить. Справа у тим, що дід у часи війни жив у окупованим німцями Мінську. А уже одно гета ставилося тоді у вину чоловіку. Після війни його арештували як ворога народа, і він загинув у лагерах. І хоч при Хрущові його цілком реабілітували, усе одно пляма сім'ї ворога народа. «А як до його потрапив талер?» – нетерпливо спитала Оксана. Батько працював у архівному музеї і кратком виносив отуль усе, що мог, каб не досталося німцям. Маці розказувала, при обыску нашої квартири знайшли много коштовних історичних документів і експонатів. А гэты талер ніким цудом заховався. «Значить, ён сапраўдный», – промовила Оксана. «Адзін з тих трох». Ігор Валянтінавіч паглядзеў на яе, потым на Катю. «Так, адзін з тых трох», – пацвердзіў ён. «Вас, бачу, зацікавіла гісторія французскага офіцера, бяроста, скарпы і таму падобнае. Дык ведайце, дзяўчаткі, гэта лухта. З гэтай гісторыяй разбіраліся вучоныя, цэлы экспедыцыі пошукавыя ладзілі, не знайшлі».
Мы перагарнулі новыя старонкі кнігі Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.